Natten til 1. marts 1986 rungede lyden af flere skud gennem tunnelgatan i Sveriges hovedstad Stockholm. Offeret var den daværende statsminister Olof Palme og hustruen Lisbeth. De havde været i biografen, men aftenen sluttede på tragisk vis. Straks efter mordet begyndte man at spekulere i konspirationsteorier. Var det den svenske våbengigant Bofors, der stod bag mordet på Palme, fordi han modarbejdede deres våbensalg? Eller kunne det ligefrem være CIA, som ville lukke munden på den USA-kritiske svensker? Konspirationsteorierne var samtidig et udtryk for, at Olof Palme ikke kun havde venner. Som engageret politiker havde han skabt sig et utal af fjender, som gerne så ham fjernet. Karen Nielsen, du er journalist på DR Dokumentar. Hvem var denne Olof Palme egentlig?
Han var en mand, som kunne splitte folk, og han var en mand, som kunne samle folk, og han var en mand, som kunne inspirere, og han var en mand, som kunne gøre folk rasende. Der er nogen, der siger, at han var en aristokratisk socialdemokrat. Og det kommer jo af, at han kom fra sådan et super velhavende, højborgerligt overklassemiljø i Stockholm. Og i mange, mange år levede sådan en osteklokke af velstand, hvor han ikke rigtig mødte sådan de store udfordringer for livet. Han var et vidunderbarn. Han kunne læse, da han var 4 år gammel, og blev brugt som sådan en lille, jeg ved ikke, måske smådresseret abe, når der var store selskaber i hans families meget, meget store villa på Østermalm i Stockholm, hvor han blev vist frem, fordi han kunne læse, og han kunne tale både tysk og fransk, da, inden han overhovedet begyndte i skolen. Så han var sådan en lille ting, der blev vist frem, når de voksne skulle more sig lidt efter middagen. Og det fik ham til hele hans liv stort set at føle sig som sådan en outsider. Han var meget, meget sjældent i sammenhænge, hvor han følte, at han var en sådan helt naturlig integreret del af det, der foregik omkring ham. Og det kan jo i nogle mennesker måske føre til, at man bliver sådan en indesluttet, bitter personage. Og i andre, der kan det jo altså så blive til en styrke. Og jeg tror, at i Olof Palme, der blev det til hans absolut største styrke. Men de fleste store styrker har jo også nogle mørke sider. Og han havde sådan en indre glød, der gjorde, at han skulle have meget, meget markante synspunkter på alting. Altså man skulle ikke kigge til Olof Palme efter et kompromis eller en mellemløsning. Han var helt parat til at gå til det yderste, når han kæmpede for et eller andet. Og det er jo sådan en ting, som nogle mennesker selvfølgelig ser som helt genialt, hvis man er enig med ham, men andre mennesker, som var uenige med ham, så som, altså, her har vi virkelig en stridbar og konfliktsøgende mand, som ikke rigtig giver andre mennesker omkring sig plads og mulighed for at komme til ord.
Ja, for det kan egentlig godt lyde som en modsætning. Han kommer fra en meget velhavende familie og er egentlig på toppen af bjerget, hvis man kan sige det på den måde.
Jamen, præcis.
Men hvorfor blev Olof Palme så en glødende socialdemokrat og humanist?
Ja, altså han kom jo meget tidligt i skole, fordi der var ingen grund til at vente på, at han nåede til den almindelige skolealder, når han nu allerede læste og talte sprog osv. Og det betød, at han også meget hurtigt blev student. Og han var på en sådan meget speciel kostskole i Sverige, efter at han mistede sin far, da han kun var 7 år gammel. Og der besluttede hans mor, at han havde brug for at komme ud og se nogle andre børn, og han havde måske frem for alt også brug for nogle voksne mænd, der kunne tage sig af ham, fordi lige pludselig gik hans familieliv fra at være sådan almindelige familier, fordi han boede faktisk også sammen med sine farforældre, til at blive sådan et voldsomt matriarkat, hvor han var alene med sin farmor og sin mor og en hel masse tjenestefolk, hvor de fleste var kvinder i det her meget store hjem i Østermalm. Så hun tænkte, lad ham komme afsted på en kostskole, hvor han kan være sammen med drenge og mænd. Og da han så pludselig stod der som student i en ganske ung alder, så tog han til USA. Og i USA, der oplevede han måske for allerførste gang at være en del af et fællesskab. I USA, der så han selvfølgelig meget, meget stor rigdom, og han så også meget, meget stor fattigdom. Og stor fattigdom både i USA og i Indien har været med til at gøre ham til socialist. Men det han også så i USA, det var, at her var et klassesamfund, som i modsætning til det svenske klassesamfund, hvor han jo altså kom fra den her absolut top af pyramiden, så var det amerikanske klassesamfund et klassesamfund, hvor der var bevægelighed imellem klasserne. Det var der ikke, så han. I det svenske klassesamfund, der var man låst fast i den del af pyramiden, hvor man var født. Altså han var jo født med alle privilegierne, og alle forventede selvfølgelig, at han brugte privilegierne. Men i USA, der så han, at man altså som fattig kunne gøre karriere, og man kunne altså også som rig jo pludselig snuble og så ryge helt ned på bunden af samfundet. Og da han så havde rejst rundt i USA, så fortsatte han til Indien, hvor han jo så sindssygt fattigdom, og han så også, det har så været formentlig lige omkring, eller umiddelbart efter, at Indien fik sin selvstændighed efter 2. verdenskrig. Og der så han jo så også et Indien, der var præget af hele det system, som den engelske kolonimagt havde presset ind over det indiske samfund. Og så blev han glødende modstander af kolonitid og at et land skulle reagere over et andet land og dets befolkning, som han så lagde til sit had mod fattigdom. Han rejste også rundt i i Østbloklandene efter 2. verdenskrig, og der så han jo så socialisme, men han så faktisk også den del af socialismen, som han altid vendte sig imod. Det er måske der, det humanistiske bliver tændt hos ham, nemlig undertrykkelsen. Altså han har altid understreget, at han var demokratisk socialist, hvor demokratiet for ham var lige så vigtigt som socialismen. Han valgte faktisk at gifte sig pro forma med en tjekoslovakisk kvinde i 1949 for at få hende ud af Tjekoslovakiet. Så da han giftede sig med Lisbeth Palme i 56, så var det faktisk hans andet ægteskab. Men det var sådan, det gjorde han bare, fordi han kunne ikke det der, hvor når man er meget privilegeret, så gør man nogle ting, men jo samtidig med et blik på, at her har vi et menneske i nød, som han kunne hjælpe, og det gjorde han så.
Men når nu man har sådan en markant personlighed, som Olof Palme jo havde, så får man ikke kun venner, man får også fjender. Men hvem var hans fjender?
Jamen, hans fjender var jo blandt andet den klasse, som han udsprang af, som følte, at han jo havde vendt dem ryggen. Ikke? Altså, når man har et samfund med, hvor alle andre forventer, at man bliver i sin klasse, og man opfører sig som sin klasse, så har det selvfølgelig været stødende og forunderligt for velhavende mennesker i Sverige, som jo i meget høj grad var dem, der var arbejdsgiver, pludselig at have en mand på den anden side af bordet, når der skulle forhandles om fagforeningsprivilegier, og når der skulle gennemføres udligning af velstand osv. Og de begyndte jo så at nære det her voldsomme had til ham. Samtidig så, selvom han jo altså elskede USA højt og holdt af landet som et sted, hvor han kunne rejse rundt osv., så meget tydeligt inden han blev statsminister, da han var undervisningsminister, der gik han foran i et fakkeltog mod USA's krig i Vietnam. Og der var jo altså dele i den vestlige verden, som støttede USA's krig i Vietnam og så det som en frihedskrig og en kamp mod kommunisme osv. Og han fortsatte jo sin linje mod den amerikanske krig i Vietnam, da han jeg tror, det var i 73, at USA bombede Hanoi i julen 73, hvor han jo så sad derhjemme og hørte om det og blev så forarvet, at han skrev en tale og skulle så ringe til de svenske medier og sagde, at nu skulle han holde en tale. Og nu sammenlignede han så bombardementet med Guernica og Treblinka og Babij Jar, som jo altså er sådan nogle helt, helt uomtvistelige krænkelser af menneskerettigheder. Og det var der jo mange ikke-socialister i Sverige, der blev vrede over. Han lagde sig ud med Francos styre i Spanien. Han kaldte dem nogle satans mordere. Han støttede længe før nogen som helst andre overhovedet var villige til det. Men dele af ANC's kamp mod apartheid. Han støttede Allende i Chile. Så man kan sige, som en helt naturlig del var den svenske højrefløj jo altså hans indette modstander, men han var jo også, fordi han var så stridbar, simpelthen i stand til at få andre mennesker til at se rødt.
Men mordet på Olof Palme her for 25 år siden affødte jo også en hel del konspirationsteorier.
Rigtig mange, ja.
Hvorfor tror du, det skete?
Jamen altså, jo først og fremmest, fordi det politiarbejde, der blev lavet umiddelbart efter mordet, om aftenen den 28. februar, var jo simpelthen så amatøragtigt. Der blev ikke foretaget helt grundlæggende banalt politiarbejde. Og det betød jo så, at man næsten fra starten handicappede sig i arbejdet med at få opklaret mordet. Og jo længere tid der gik, og jo mere man fik forplumret opklaringen, altså som et eksempel på, var amatøragtigt, kan man sige, at det lykkedes aldrig politiet at finde de to kugler, som man i hvert fald med sikkerhed ved blev affyret, nemlig den kugle, der dræbte Olof Palme, og den kugle, der snittede hans kone. De to kugler blev fundet. Dels af en person, der ville lægge blomster på drabstedet, og så er en indisk journalist, som dagen efter, eller nogle dage efter drabet, over på den anden side af gaden, simpelthen fandt den anden kugle. Og det er sådan noget, man tænker, at det kan ikke ske i et moderne samfund, at politiarbejdet er så dårligt. Men i og med, at politiarbejdet var så dårligt, og fundamentet var så ringe, så begyndte alle de mennesker, som almindeligvis popper op i forbindelse med denne her type statslederdrab, man så jo også i forbindelse med drabet på John F. Kennedy, og få virkelig ved til det bål, der hed konspirationsteori. Fordi der var egentlig ikke noget, der... Altså, det var jo ufattelig svært at modbevise de her teorier, ikke? For der var jo ikke noget fysisk bevis, som ligesom kunne fastslå en gang for alle, at det her, det holder overhovedet ikke, og det kan ikke lade sig gøre. Man kan sige, hvis man sådan skal se på muligheden af, at det rent faktisk var en større sammensværgelse, så skal man så være klar over, at Olof Palme jo meget, meget sent om aftenen, altså allerhøjst en time til halvanden, før han og Lisbeth Palme gik i biografen, de var på vej hjem fra at have set en biograffilm, da han blev skudt ned, besluttede, at de skulle i biografen, hvilket vil sige, at det er ikke sådan, at alle mennesker har vidst, hvad han skulle den aften, og at man kunne videreformidle de her informationer. Så det ville være et slumpetræf, hvis man skulle være så heldig at træffe ham på gaden den her aften. Det er der ikke mange, der kunne have vidst, at man kunne, hvis overhovedet nogen, fordi man har selvfølgelig tjekket på Lisbeth Palmes arbejdsplads, var der nogen, der vidste, hvad planerne var for aftenen på hans egen arbejdsplads, var der nogen, der vidste, de var i biografen med deres ældste søn og hans kæreste, var der nogen omkring dem, der vidste. Og der var ganske rigtig nogen, der vidste, at de skulle i biografen, men de vidste ikke, hvad for en biograf de skulle i, og de vidste ikke, hvad de skulle se, og de vidste heller ikke, hvad tid de skulle i biografen. Så allerede der kan man sige, at der falder mange af konspirationerne jo sådan lidt fra hinanden, fordi hvis PKK for eksempel, altså det kurdiske arbejderparti, skulle stå bag det her. Det mente man jo alene baseret på, at han blev skudt i ryggen. De plejede at skyde afhopper og deres fjender i ryggen. Jamen, hvordan skulle de så være så heldige at lige træffe ham fri på gaden uden sine livvagter den her ene aften, hvor det kunne lade sig gøre, ikke?
Tak til journalist hos DR Dokumentar, Karen Nielsen.